Mums jābūt kvalitātei. Ja momenti būs, viņi jārealizē. Varbūt nebūs daudz, bet ja mēs tos momentus realizēsim un labi nostāvēsim aizsardzībā, teiksim, disciplinēt bez noraidījumiem, jo, kā mēs redzam, vairākums ir daudz ko spēlē. Ja. Katrā spēlē tie, kas iemet vairākumā, viņi uzreiz dabūna priekšrocību. Tā kā jābūt visiem pieciem uz ledus. Jāspēlē disciplinēt pašaizliedzīgi, ja, un jāizmanto savus iespējas.
Mazākuma procents Latvijai ir pat labāks, vai ne?
Nu, pēc procenta tas ir labi, ja, bet tas no otras puses tas ir varbūt slikti, ka mēs pārāk daudz kaut kur esam noraidījušies. Ja, bet, nu, ja mērē jau saka, zin kā, tu ir perfekti nospēlēts mazākums, bet tie metieni, kā mēs redzam arī pēdējā spēlē, kad Čehi spēlēja ar šveiciešiem, ja, es uzskatu, ka Čehi ļoti pareizi nospēlēja mazākumā, ja, bet tas metiens bija devītniekā, tur neko nevar izdarīt, ja, ne nobluķēt viņi nevar neko, tas perfekt rāpīts, tā kā tomēr labāk nebūt mazākumam un spēlēt 5-5.
Ķēniņš un Džeriņš... Ir iespēja, ka viņi varētu spēlēt?
Visdrīzāk nē, visdrīzāk Džeriņu laikam mēs samainīsim pret Golovkovu, jo Džeriņam, teiksim, cirkšņu sāpes, viņš saka, tas ir tā, viņš saka, nu, vairās pat uztaisīt atspēriem. Ronaldam, teiksim, tā, ka muguri it kā sāp, un skatīsimies, kā rītā būtu, bet mums vajadzīgs ir pilns sastāvs, tā kā mēs nevaram uz pēdējo spēli iziet, piemēram, ar 19 spēlētājiem, iesamies ar 20, un rītā vēl būs, teiksim, no rīta vēl konstatēsim, kas un kā.
Rubins jau varētu spēlēt?
Rubins, protams, viņš, man liekas, tagad jau ir ieradies, viņam vienos vajadz ielidot, tā kā šodien viņam ledes nav vajadzīgs, jo, es domāju, viņš pietiekam daudz spēlēja, tā kā rītā mums rīt treniņš, tur viņš pasidos mazliet, vakarā apskaidrosim viņam mūsu taktiskos variants, kā mēs spēlējam, ko mēs no viņa gribam. Jā.
Par vārds ar laikam nav vērts prasīt, ne? Viss skaidrs.
Laikam nav.
Ir idejas, kur Rubin jau likt ar ko pārī vienā?
Idejas ir, teiksim tā. Varbūt rīt treniņā jūs redzēt. Mums no viņa vajag parunāties, kā viņš jūtās, kā ir, un mēs saliksim.
Ja Džeriņu vietā nāk Golovkovs, tad pastāv iespēja arī, ka Ķēniņš tiek ņemts ārā no sastāva un kāds cits pieteikts.
Nu, nē, viņam nav tā trauma tāda, ka viņš, es domāju, tas ir no dienas uz dienu. Viņam jāskatās, kā viņam ir, viņš tā spazmas nāk virsū, jā, un tas nenozīmē, ka viņš dienas nevar spēlēt. Jā, un varbūt tās rītā viņš pasaka, visi kārtībā, viņi uztaisīja šprits, varbūt atlaiž to muskuļu, jā, un visi kārtībā. Tā kā mēs skatīsimies.